Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Свобода в Христос.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани. Само не превръщайте свободата в разпуснатост на плата, но с любов служете един на друг. Галатяни 5 глава 13 стих.
В Галатяни 2 глава 4 стих апостол Павел накратко споменава колко е важно да пазим свободата, която имаме в Исус Христос. Но какво има предвид, когато говори за свобода, както прави доста често? Какво включва тази свобода? Докъде се простира тя? Има ли ограничения? И каква е връзката на свободата в Христос с закона? Павел изяснява тези въпроси, като предупреждава галатяните за две опасности. Първата е законничеството. Опонентите му в Галатия са толкова вманиачени да спечелят Божието благоразположение чрез дела, че изгубват от поглед освобождаващото дело на Христос, спасението, което вече имат в Него чрез вяра. Втората опасност е склонността да злоупотребяваме със свободата, която Христос е заплатил за нас, като се отдаваме на греха. Хората, защитаващи тази гледна точка, смятат без никакво основание, че свободата няма нищо общо с закона. И законничеството, и разпуснатостта нямат нищо общо с свободата, защото те по един и същи начин държат последователите си в робство. Апостол Павел обаче умолява галатяните да стоят твърди в истинската свобода, която им принадлежи по право в Христос.
Неделя. Освободени в Христос.
И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Галатяни 5 глава, 1 стих.
Като военен командир, който заповядва на колебливите си войници да се съберат за битка, Павел заповядва на галатяните да не изневеряват на свободата си в Христос. Такава енергия и сила има в неговия тон, че думите сякаш изкачат от листа и започват да действат. Именно това желае той, въпреки че този стих е свързан с предишните тематично и с следващите, резкият му тон и липсата на синтактични връзки на гръцки език подсказват, че Павел желае този стих да изпъкне като огромен билборд. Свободата в Христос е обобщението на целия коментар на апостола, а галатяните рискуват да я изгубят. Прочетете Галатяни, 1 глава 3 и 4 стихове, 2 глава 16 и 3 глава 13. Какви метафори са използвани в тези стихове и с какво ни помагат по-добре да разберем какво е сторил Христос за нас? Галатяни, 1 глава 3 и 4 стихове.
Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят, според волята на нашия Бог и Отец.
Галатяни 2 глава 16 стих.
Човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.
И Галатяни 3 глава 13 стих.
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво.
Думите на Павел в свободата, за която Христос ни освободи, вероятно подсказват, че е замислил още едно сравнение. Изразите са сходни с фразата, използвана при свещеното освобождаване на роби. Тъй като робите нямат никакви законни права, се предполага, че някое божество би могло да изкупи тяхната свобода. А в замяна робът, макар и всъщност свободен, по закон ще принадлежи на това божество. Разбира се, на практика тази церемония е илюзия. Всъщност робът внася парите за своята свобода, в храмовата съкровищница. Вижте, например, фразата, използвана в един от почти хилядата надписи, открити в дома на Аполон Питийски в Делфи, които датират от 201 година преди Христа до към 100-ната година след Христа. За освобождаване Аполон Питийски купи от Сосибус от Амфиса рубиня, която се казва Никея. Обаче Никея посвети покупката на Аполон за свобода. Тази формулировка е много сходна по същество с думите на Павел, но има и една съществена разлика. В метафората на апостола няма нищо илюзорно. И не ние осигуряваме откупната цена. Тя е твърде висока за нас. Безсилни сме да се спасим сами, но Исус се намесва и прави за нас това, което не бихме могли да сторим дори с цената на живота си. Той плаща глобата за нашите грехове и по този начин ни освобождава от осъждане.
Вгледайте се в своя собствен живот. Някога минавало ли вие през ума, че можете да се спасите сами? Какво следва да разкрие отговорът ви за огромната благодарност, която дължим на Исус заради всичко, което ни е подарил? Понеделник. Същността на християнската свобода.
Заповедта на Павел да стоят твърди в свободата не се появява от нищото. Предшества я едно важно фактическо свидетелство. Христос ни освободи. Защо трябва християните да стоят твърди в свободата си? Защото Христос вече ги е освободил. С други думи, нашата свобода е резултат от това, което Христос вече е сторил за нас. Този модел, фактическо твърдение, следвано от призив, е типичен за писмата на Павел. Например, той изрича няколко показателни свидетелства в Римляни 6 глава за фактите относно нашето състояние в Христос. Например, знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с него. Въз основа на този факт може да каже повелително и така да не царува грехът във вашето смъртно тяло. Това е неговият начин да каже по същество – станете такива, каквито вече сте в Христос. Етичният живот, според Евангелието, не се състои в полагане на усилия да вършим такива неща, чрез които да докажем, че сме Божии деца. По-скоро ние правим това, защото вече сме Божии деца.
От какво ни е освободил Христос? Римляни 6 глава 14 и 18 стихове.
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. И освободени от греха станахте слуги на правдата.
Римляни 8 глава, 1 стих.
Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Галатяни 4 глава, 3 и 8 стихове.
Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света, но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на уния, които по естество не са богове.
Галатяни, 5 глава, 1 стих.
Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Евреи, 2 глава, 14 и 15 стихове.
И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави всички ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Употребата на думата свобода като описание на християнския живот се среща повече в писмата на Павел, отколкото където и да било другаде в Новия Завет. Думата свобода и сродните й думи се срещат 28 пъти в неговите писма, за разлика от само 13 пъти на други места. Какво има предвид апостолът под свобода? Първо, това не е абстрактно понятие. То не се отнася до политическа, икономическа свобода или свободата да живеем както си пожелаем. Точно обратното. Става дума за свобода, основаваща се на връзката с Христос. Контекстът предполага, че Павел говори за свободата от робството и осъждането на законническото християнство, но нашата свобода включва много повече. Тя е свобода от греха, от вечната смърт и от дявола. Извън Исус Христос, човешкият живот се характеризира с робство на греха, плътта и дявола. Бог изпраща сина си в света, за да разруши владението на тези робовладелци.
Кои неща чувствате като заробващи в своя живот? Научете на Исус, Галатяни 5 глава 1 стих и помолете Бога да осъществи в живота ви свободата, която имате в Христос.
Вторник. Опасните последици от законничеството.
Начинът, по който апостол Павел започва Галатяни 5 глава от 2 стих надолу, говори за значението на това, което ще каже. Вижте, слушайте, обърнете внимание на думите ми. Аз, Павел, ви казвам. Апостолът не се шегува. Чрез силното звучене на израза «да не бъде» не само привлича пълното внимание на своите читатели, но дори се усеща апостолският му авторитет. Искате да разберат, че ако езичниците се подложат на обрязване, за да бъдат спасени, тогава галатяните ще трябва да осъзнаят опасните последици от едно такова тяхно решение.
Прочетете Галатяни 5 глава 2 до 12 стихове. За какво предупреждава Павел във връзка с целия въпрос относно обрязването? Галатяни 5 глава 2 и 3 стихове.
Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
Първата последица от опита да се спечели Божието благоразположение чрез обрязване е, че това задължава човека да спазва целия закон. Езикът на Павел във 2 и 3 стих включва интересна игра на думи. Христос казва, той няма да ги ползва, използва гръцката дума офелеси. По-скоро ще бъдат задължени офелитес към закона. Ако човек желая да живее според закона, не може просто да си избира кои заповеди да спазва. Всичко или нищо. Второ, те ще бъдат отлъчени от Христос. Решението да се оправдаваме чрез дела моментално изключва Божия начин за оправдание в Христос. Не можете да имате и двете. Невъзможно е да приемете Христос, признавайки по този начин, че не можете да се спасите сами, а след това да приемете обрязването, признавайки чрез него, че можете.
Третото възражение на Павел срещу обрязването е, че то спъва духовния растеж. Апостолът прави аналогия с лекоатлет, чието бягане към финалната линия умишлено бива саботирано. Всъщност думата, преведена като попречи, се употребява във военните кръгове за прекъсване на път или разрушаване на мост или поставяне на препятствия по пътя на врага, за да се възпре неговото напредване. Накрая обрязването премахва съблазънта на кръста. Как? То внушава, че можете да се спасите сами и по този начин ласкае човешката гордост. Веста за кръста обаче е съблазън за човешката гордост, защото трябва да признае, че зависим напълно от Христос. Павел е толкова възмутен от тези хора заради манията им по обрязването, че пожелава ножът да се плъзне и те сами да се кастрират. Силни думи, но неговият тон просто отразява сериозното му отношение по този въпрос. Сряда. Свобода, а не разюзданост.
Галатяни 5.13 бележи важна повратна точка в книгата Галатяни. Докато до този момент Павел изцяло се е концентрирал върху теологичното съдържание на писмото си, сега подема въпроса за християнското поведение. Как трябва да живее човек, който не се спасява чрез делата на закона?
От каква потенциална злоупотреба със свободата желая да предпази галатяните апостол Павел? Галатяни, 5 глава, 13 стих.
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
Апостолът явно осъзнава как би могло да бъде изопачено ударението, което поставя върху благодата и свободата на вярващите в Христос. Обаче проблемът не е в неговото евангелие, а в човешката склонност да угаждаме на себе си. Страниците на историята са пълни с разкази за хора, градове и народи, чиято поквара и морално падение са пряко свързани с липсата на самоконтрол. Кой ли човек не е усещал тази склонност в свой живот? Ето защо Павел толкова категорично призовава последователите на Исус да избягват угаждането на плътта. Всъщност иска от тях да правят точно обратното. Тоест, с любов служете един на друг. Както знае всеки, който служи на другите с любов, това може да стане само когато умрем за егоизма и за плътта. Онези, които задоволяват собствените си плътски желания, не са особено склонни да служат на другите, точно обратното.
Затова нашата свобода в Христос не е просто свобода от светско робство, а призив към нов вид служене – отговорността да служим на другите от любов. Тя е благоприятният случай да обичаме ближния си безрезервно, възможността да създаваме човешки общности въз основа на взаимно себераздаване, вместо стремеж към власт и положение в обществото. Тъй като познаваме християнството и съвременните преводи на Галатяни 5.13, е лесно да пропуснем изумителната сила, която са излъчвали тези думи за галатяните. Първо, гръцкият език разкрива, че любовта, която мотивира този вид служене, не е обикновена човешка любов. Това би било невъзможно. Човешката любов е прекалено условна. Фактът, че Павел използва пълен член пред думата «любов» на гръцки, показва, че той говори за Божията любов, която получаваме само чрез духа. Истинска изненада е фактът, че думата, преведена като «служете», е гръцката дума за «заробвам». Нашата свобода не означава пълна независимост, а взаимно заробване един на друг въз основа на Божията любов.
Отговорете честно. Някога смятали ли сте, че можете да използвате свободата в Христос, за да се наслаждавате малко на греха от време на време? Чак толкова лош ли е този начин на мислене? Четвъртък. Изпълняване на целия закон. Как съгласувате негативните думи на Павел спрямо дълга да се изпълни целия закон с положителното му свидетелство, че целият закон се изпълнява? Сравнете следните стихове. Римляни 10 глава, 5 стих.
Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.
Галатяни 3 глава 10 и 12 стихове.
Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. А законът не действа чрез вяра, но казва: който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него.
Галатяни 5 глава 3 стих.
Да. Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
Римляни 8 глава 4 стих.
За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух.
Римляни 13 глава 8 стих.
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другиго, изпълнява закона.
Галатяни 5 глава 14 стих.
Защото целият закон се изпълнява в една дума, си реч в тая, да обичаш ближния си както себе си.
Много хора смятат за парадокс разликата между негативните коментари на Павел да се изпълни целият закон и положителните му коментари, че целият закон се изпълнява. но всъщност няма противоречие. Разрешението на проблема се крие във факта, че Павел целенасочено употребява всяка от тези фрази, за да направи съществено разграничение между две различни определения за отношението на християните спрямо закона. Например, важно е, че когато говори положително за спазването на закона от християните, той никога не го описва като вършене на закона, а запазва този израз само за неправилното поведение на хората, които живеят под закона и се опитват да спечелят Божието одобрение, като вършат това, което заповядва законът.
Но това не намеква, че онези, които са намерили спасение в Христос, вече не се покоряват на заповедите. Нищо не би могло да бъде по-далеч от истината. Павел казва, че те изпълняват закона. Има предвид, че истинското християнско поведение е нещо повече от външно послушание или просто вършене на закона. То е изпълняване на закона. Апостолът употребява думата изпълнявам, защото тя включва повече отколкото само вършене. Този вид послушание е вкоренено в Исус. То не е отхвърляне на закона, нито приравняването му само до любов, а е начинът, по който вярващият човек може да преживее истинската цел и смисъл на целия закон.
В какво според Павел се състои пълното значение на закона? Левит, 19 глава, 18 стих.
Да не отмъщаваш нито да храни злоба против уния, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
Марк, 12 глава, 31 до 33 стихове.
А ето втората подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. И книжникът му рече: Превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и да го люби човек от все сърце, всичкия си разум и с всичката си сила, и да люби ближния си както себе си. Това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
Матей, 19 глава, 19 стих.
Почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си.
Римляни, 13 глава, 9 стих.
Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, и която и да било друга заповед, се заключават в тия думи: да обичаш ближния си както себе си.
Яков, 2 глава, 8 стих.
Не оставайте длъжни никому в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича други го, изпълнява закона.
Макар че представляват цитат от книгата Левит, думите на Павел се основават най-вече на начина, по който Исус използва този стих. Обаче Христос не е единственият еврейски учител, който говори за Левит 19:18 като обобщение на целия закон. Равин Хилел, живял около едно поколение преди Христос, казва: Това, което е омразно за теб, не причинявай на ближния си. В това се състои целият закон. Но перспективата на Исус е съвсем различна. Тя не само по-положителна, но разкрива също, че законът и любовта не са несъвместими. Без любов законът е празен и студен. Без закон любовта няма посока.
Кое е по-лесно и защо? Да обичаме другите или просто да изпълняваме 10-те заповеди? Споделете отговора с съботно-училищната си група. Петък. Разширено изучаване.
Истинската вяра винаги действа с любов. Когато гледате към Голгота, не го правите, за да успокоявате съвестта си за неизпълнените задължения, нито за да се приспивате с фалшиво спокойствие, а за да изграждате вярата си в Исус. Вяра, която ще пречиства душата от шлаката на егоизма. Когато се хванем за Христос, с вяра ние сме едва в началото на нашето дело. Всеки човек има покварени и греховни навици, които трябва да победи в жестока борба. Всяка душа е длъжна да участва в битката на вярата. Ако човек е последовател на Христос, той не може да бъде рязък в отношението си, кръвосърдечен, безчувствен, не може да говори груби думи, не може да бъде надут и самодоволен, не може да бъде надменен, нито да използва сурови думи, да критикува остро и да осъжда. Любящите действия извират от делото на вярата. Библейската религия означава постоянна работа. Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това и да го изработвате. Трябва да бъдем ревностни за добри дела. А истинският свидетел казва: «Зная делата ти». Макар да е вярно, че изобилните ни дела няма сами по себе си да ни осигурят спасението, вярно е също и че вярата, която ни свързва в едно с Христос, ще подбужда човека към вършене на дела. Коментари на Елън Уайт. Адвентен библейски коментар, том 6.
Въпроси за разискване. Разгледайте с групата отговорите си на последния въпрос от частта за четвъртък. Коя от възможностите повечето хора намират за по-лесна и защо? Какви важни истини ви подсказва отговорът за това? Какво означава да изпълняваме закона? Второ, Павел казва, че вярата работи чрез любов. Какво има предвид той? Обсъдете идеята да използвате свободата си в Христос, за да се отдавате на греха. Защо е толкова лесно да допуснем това? Обаче, когато хората мислят по този начин, в какъв капан изпадат? Вижте 1 Йоанново 3 глава 8 стих.
Резюме. Свободата е една от любимите думи на Павел като определение за Евангелието. Тя включва както това, което е сторил Христос за нас, за да ни освободи от робството на света, така също и как сме призовани да живеем като християни. Обаче трябва да внимаваме да не би свободата ни да стане жертва или на законничество, или на разпуснатост. Христос не ни освобождава, за да служим на себе си, а за да отдадем живота си в служене на своите ближни.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.